Mayong aga naman sa inyo mga kauturan, labi na gid sa mga kauturan sa TMBC, niliwat nyo pastor nga magadala sang inyo pagkaon sa sining adlaw kag sa bugos man nga mga tumuluo kag mga kaabyanan nato nga pamati sa bugos nga kalibutan, especially sa mga Ilonggo speaking people. Padayon nato nang aton nga 5-minute devotional kag kabayeng nga mapadayon naton ini, tagaangkit sang Ginoo sang kabakod kag kaalam sa pagpadayon sining buluhaton kay importante kaayo nga ang mga tumuloo hilabi na gid sining tinion sang crisis sang COVID-19 nga bangod nga wala kita makakitaay sa nawong kag nawong kag daw hindi pa nato mapaktan kung saan kita makapadayon sa pagpanimbahon kag makakitaay sa nawong kag nawong. Pero sa gihapon, dalayon ng Ginoo, salamat kita nga may pamaagi siya. Kag paagi sining technology, makakuni kita gihapon sa inyo. Karon atong pamalandungan ang mga mensahe sa Ginoo diri sa iya sulat sa taga Laodicea. Kag kita nga nagatuon sa Book of Revelation, kag ang aware kita sa prophecy, nga ang Laodicea nag-represent ini sang simbahan sa ulihing mga inadlaw. Ang butang balon, nga kung natuntunan ang prophecy, nga ari kita karon sa sining ulihi mga tinion kag ining simbahan sa Laodicea nagarepresent ini siya sang kasimbahanan sang aton karon nga tinion gid kag panumdumon naton mga kauturan nga amoy ini siya ang katapusan nga simbahan nga nakabutang diri sa Book of Revelation butang balon pagkatapos ang age sa Laodicean lain na nga mga hitabo ang matabo sining kalibutan. Sa bagay nga aton ini padayon nun, even though nga hindi natong pagtunan ang Book of Revelation sang verse by verse, pero kuhaon naton mga importante nga mga insights sa mga chapters sang Book of Revelation nga magasugid man sa aton nga ari kita sa ulihing mga tinion kag magasugid sa aton sang ginpahayag sang Ginoo kun anong mahanabo sa palaaboton. Ang isa ka bagay siguro nga nagapakulba sa mga katauhan, amo nga wala sila kabalo sang matabo sa palaaboton. Natawag lang nato niya fear of the unknown. Apang kita nga tumuluo nga nakahibalo sang ini nga pagpamahayag sang libro sang bugna, hindi kita dapat mahadlok. And even though nga may arang man kita nga natawag nato niya fears, apang madaog ina nga kahadlok sang pulong sang aton Ginoo. Amo gani ina nga pirmi ko ginasiling nga ang Book of Revelation hindi ina libro sang pagpamahog, kundi libro ini ya sinatawag nato nga paglaom. Basahon nato diri ang sulat sang Ginoo sa Laodicean Church, sila diri sa Revelation chapter 3 and verse 14. And unto the angel of the church of Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, and thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ato nakita din yung warning sang Ginoo, nga dapat nga sikyaron nato ang aton spiritual temperature. You know, sining mga inadlaw, nagakadto kita sa mall, kag actually, ginatiro kita, sinatawag naton nga temperature gun, para kuhaon ang aton nga temperatura. Nga kung magsubra kita sa, I think, 38 degrees, then hindi kita magpasudlon, bangod nga suspitsado na kita, nga may COVID-19 virus kita. So anyway, maayagin siguro kung na-applicar man aton ina sa aton spiritual life, kag aton mga usisaon, ang aton spiritual situation. Ina bilang kisa pamangkuton mo, bilang kauturan, kamusta ka? Kag usually, ang ilang sabat, amo man Japon. Tisiligan sa isa, amo man Japon. Ang isa na siling niya, kung pamakotun mo, ikaw ya Brad, kamusta siling niya, di gorilya na kuya. Hindi na kuya amo. So bagay, mayroon na nga sabat. Bagod nakita naton nga ang pagtubo siniya nga utod. Nga hindi lang siya kontento nga mangin amo lang kundi gusto niya mangin gorilya. Ang butang balon, inablang sabat, bala nga kamusta ka, kag magsabat ka bala nga, amo man Japon. Anong butang balon mo nga amo man Japon? Amo man Japon nga bugnaw? Kung amo man Japon nga init? That's why siling sa Ginoo, hindi ko gusto nga ara ka sa tunga-tunga. Kasi naman bala nga nag-iinom sa gatas o kung kafe nga labaab o kung lukewarm. Siyempre, mas piliyaw na ito nga mag-inom kita sa iced coffee or iced milk tag o kung hot coffee or hot milk. Hindi lang inang sa tunga-tunga nga siling isang mga karaya daw irong kuti. Butang balon nga kalabaab nga daw ilong kuno sang kuring. So, hindi na gusto kag ang Ginoo siling niya, hindi ko gusto nga mangin labaab ka. Because if you do, I will spew you out of my mouth. Butang balon, hindi ginalipay ang Ginoo sa Kristohanon, ngang iyayang temperatura, arat lang sa tunga-tunga, hindi mo man mabalaan nga nagaka-discourage siya, hindi man siya tamaan ka hot sa pag-alagad. Siling siyang Ginoo, may pagani kung cold ka eh, kaman nga akong admitihon mo nga maluya ikaw, then batunon nimo ang bugay ka ang kabakod sang Dios. Pero masiling gabi nga, okay lang ko ya, okay lang ko pastor, amo man ko gyapon. Ara dira na tawag naton nga problem. I hope this morning nga sikyaron naton ang aton spiritual temperature. Kamusta ka utod? Amo ka man bala gyapon o kon gorilya na? Iniliwat niyo biyan, Pastor Pete Tabag, nagapaalam. God bless you.